Estábamos escoitando a Fuxan os Ventos, que é unha das apetencias musicales de Don Ángel.
Sí, gustoume ese coro. Vai tocando aí.
Don Ángel Fole funo buscar sobre as 6 da tarde a súa casa e estaba fondamente preocupado polos acontecementos do día. Xa mellor, xa está máis sereo, digamos, despois da noticia do Papa, da noticia pola mañá. Que tal?
Pois sí, sorprendeme que a noticia do atentado contra o Papa, que dime unha peza. Sí, señor.
Pero parece que iso é o signo dos tempos.
Sí, é o signo dos tempos. Parece que vivimos tempos de demencia homicida.
Afortunadamente, para Don Ángel Fole...
As ventaladas de demencia homicida resoan siniestras nos nosos oídos, así.
Afortunadamente, para Don Ángel Fole, soan agora tempos de levicia, xa que vai a ser obxeto de un triple homaxe. O día 15 vai a ter unha rúa en Lugo que levará o nome de Ángel Fole. Cal será?
De España.
É a única calle que ten vostede ou hai alguna outra?
No, é esa única.
Que outros homaxes lle rendiron así a vostede na súa longa tarefa de escribir?
Non sei, algúns, de vez en cando, sí. Que se vou recontar todos así. Direi primeiro o Premio Castelao, no Centro Gallego de Buenos Aires. Despois elegíronme membro numerario da Real Academia Galega. Despois, un pensionado de la institución María de la Maza. Despois, un elegido home de Lugo. Despois, deron o padrón d'ouro. Ese non sei que máis.
E cal é para vostede o máis entrañable? Cal é o que máis lle gustou?
Estes son as verdades, gustaronme todos. Todos foron feitos con moita intención e todos me gustaron.
E en canto ao sitio, onde lle gustaría máis que o homenaxearan? E en que sitio?
É sitio, Lugo, porque claro, por ser de Lugo sempre pesa a condición da localidade, verdad, nativa, sendo de Lugo.
Pero usted que...
Pero non teño prexuizo legalista. Eu xa digo no libro meu que a partir de que oí, cando era neno, unha asamblea que entrei por casualidade no cine de Lugo, no antigo Lugo Salón, xa deso partido foi moitos anos, e había unha celebración ali, un congreso das Irmandades da Fala. E falaban todos galegos e cantaron en galego. E desde entón, pensei que Lucense, para min, significaría sempre o seguinte. Galego de Lugo.
En que ano sería eso?
Pois foi polo ano 18. Era un pequeno do colegio, sí.
Eran daquela tantos anos non ouvindo falar galego, non case escribindo galego. Como foron para vostede estes anos?
Pois ve usted, falar galego falaba, porque falaba na aldea. Cando estaba na aldea, estaba en Quiroga Bonicio, pois falaba galego. Ali todo o mundo falaba galego, sabe falaba galego, estaba encantado de falar galego. E non é que me disguste falar castelano.
Perdón, hai noticias dende Vigo. Seguimos a falar con Don Ángel Fole. Estábamos, coido Don Ángel, nas dificultades para escribir galego, nas dificultades que houve, que tuvo vostede no tempo da guerra, que supoño que sí que estivo.
Sí, fundouse casi heroicamente, pois a Editorial Galaxia, cando non existía, deixaran de existir as editoriales galegas. Entón, levou esa roita, esa ruta, a Editorial Galaxia, de aportar valores novos á literatura galega, volver a editar libros de valores bellos, e foi cumplindo, entonces sí, pues, porque o meu libro A Luz do Candil, que foi un dos primeiros cronológicamente daqueles anos.
En que ano?
Pois polo ano 54, que eu nunca levo ben as datas.
E anteriormente non había tido vostede problema algún?
Sí, había precisamente o ano 36, pois tiña un libro escrito que chamaban Auga de Iscaria en galego, pero os acontecimentos do ano 36 fixeron naufragar un libro, desapareceu o original e todo. Bueno,
non tuvo máis dificultades que esas?
Si, sí, tuve esa dificultade. Si non xa... Tenía un libro ahora do ano 36, pero desapareceu o original.
Que sinteu vostede o 23 de febreiro?
Pues era una cruxía enorme, ganas de enterarme, cada vez me parecía que estaba poco enterado, volví a informarme, tenía la orella pegada ao aparato de radio, os ollos xantados na pantalla da televisión.
E preocupación política?
Sí, tiña mundo, porque non se está ben ni aquí ni alá. Aquí vai mala cosa e fora de aquí tamén vai mal.
Das súas obras, de cal está máis satisfeito?
Quizás de Terra Brava, ainda que xera vostè co autor, é o peor crítico da súa obra. Pero creo, parece-me un pouco máis completa que as outras.
Sempre relatos curtos, nunca unha novela.
Non me atrae a novela, non me atrae o relato largo, porque creo que o galego non se presta ben para a novela. Eu, por exemplo, sosteño que a narrativa galega de hoxe que é excelente. Tanto é que é o único género, quizá, que se poida comparar coa produción da literatura castelá narrativa española. Vamos, a castelá. Sí, señor, que é o único género que se pode comparar, quizás. E ten moitos valores, sin ser eu aparte, pero ten moitos valores. Pero a novela, pois, ensayouse nada máis a novela galega. A producción da novela galega é moi parva, moi pequena.
En canto ás súas narrativas, algunha con base real ou todas figuradas?
Algunhas sí, está mesturado todo. Está mesturado unhas de inspiración folclórica, pouco máis ou menos, outras son de pura invención. Todo está mezclado, pero o inventar, eu creo que para o narrador, é sempre unha necesidade, ten que inventar. Se non, non se dedica a eso, sino a inventar.
A vostede reconocese como un meirande narrador galego?
Pois non sei.
Sei novo, reconocese, e vostede que opina?
Pois sorprende-me, porque hai narradores moi bons galegos.
Pero gostalle que o consideren así?
E este, por exemplo, é un, Blanco Amor é outro, Cunqueiro é outro, etc. Hai moi bons narradores galegos. E xa o sabía antes.
Pero, de agora, habrá que nos siga vostede? Hai unha, digamos, escola Ángel Foley?
Sí, creo que habrá que me siga, que siga outro, xa que eu exercerá influencia entre os escritores novos e exercerá influencia aos outros, porque dilatouse de repente cando nadie pensaba moito o panorama da literatura galega. Cando nadie pensaba que se escribía en galego, escribiron máis que nunca. Cando nadie pensaba que se falaba en galego, falase hoxe nas capas cultas máis que nunca.
Pero
sucedeu esa agradable sorpresa.
Vostede ten corda para rato.
Todo lugar, sí.
Ten corda para rato, non?
Sí, vamos. Por eso, sí, amigo, si tuviera que prescindir de escribir, le varía un gran disgusto.
Vamos a poñer música no programa. Música no programa, música de Fuxan os Ventos, da que a vostede lle gusta.
Sí, a mí gustan moitas cancións folclóricas todas en general, e as galegas, por exemplo, e as rusas en particular, como outras, as griegas e as italianas, gustan moito. Por regular a música folclórica gustan moito.
Vamos a la con Fuxan os Ventos. Seguimos a falar con don Ángel Foley, son as 7:14 minutos. Don Ángel Foley, que naceu no ano 3, ten agora 78 anos, e moitos anos por diante.
Non, teño 77.
Moitos anos por diante ainda.
Sí, señor.
Para escribir. Moitas obras ainda por facer, porque é vostede un home de moi curta obra. Non?
Sí, teño pouco. Sabe, en general, gustame os autores de pouca obra. Digo, usted, verdad, como por exemplo, claro, que desde a vida tempo a máis. Pero así.
Pero vostede hoxe, por exemplo, non ten dificultade alguma para publicar. Supoño que todas as editoriales abrirían as portas.
Sí, para que editar as obras, sí. Becker, por exemplo, unha das cousas que me gusta é que publica poucas obras. Antonio Machado tamén, obras fundamentales súas, nas obras son poucas. Non somos autores de poucas obras. Tenho esa quita manía injustificada.
Para cando escribir as súas memorias?
Ah, pois non sei eso. Escribiera, sí, teño tempo sin ter algún sentido, pero quizás, bueno, que ben.
Non ten nada feito?
Non ten nada feito, é un puro proxecto.
E as obras completas?
Ah, as obras completas salen por si solas.
Cando salirán?
Bueno, sei, saldrán un ano, entre dous.
Este cartafolio que vai salir agora ao público, aunque xa en Radio Popular dixo que era, explíquenolo de novo. Este cartafolio que comprende?
Comprende artículos diversos sobre Lugo que foron feitos coa, bueno, coa intención de facer un libro, pero unha intención vaga, sin forma, sin verdade, inconcreta. Unha intención vaga de facer un libro, por tempo de folio, e sugeríame unha cousa, un artículo, facía, escribí un artículo, outra sugeríame outro artículo, escribí un artículo. A unidade que leva é un pouco así precaria, verdade, ou artificiosa. pero creo que tengo un fundamento general así bien justificado, un fundamento bien claro. Tengo un libro sobre Lugo.
¿Sobre Lugo Capital únicamente?
Sí, sobre Lugo Capital.
Después,
sobre la ciudad de Lugo, sobre el burgo de Lugo, la urbe.
¿En él aparecen xentes, feitos? ¿Recordas sí. feitos pasados?
Pues no, fue escribiendo así sucesivamente por sugestión, por inspiración. De manera que no daba una unidad de plan, no ten plan. Pues era una acumulación de cosas. Después por ley y por artículos intermedios nadie cierta unidad, ¿verdad? Vaya Lugo, vaya una visión de Lugo, pero Lugo enmarcado, por ejemplo, en Galicia, enmarcado en España, enmarcado en Europa, enmarcado en el mundo. Enmarcado así en esas, ¿verdad? Lo que pasó en Lugo en tal época, o que pasaba en Europa, o que pasaba, ¿verdad?, en el mundo en general.
¿Es un libro que puedo decir que tenía algo de rigor histórico?
Sí, algunas cosas tienen rigor histórico, pero no lo fixen con esa pretensión. Está en historia, el libro está en historia. Contas detalles, datos interesantes de historia de Lugo que nos habían contado antes. Pero eso operaci, es verdad, no es a propósito del libro.
¿Este fue publicado ya en otras partes? ¿Están publicadas?
No, están publicados todos. Son la recolleita de artículos publicados en muy distintas publicaciones galegas, principalmente por eso de Lugo, que titulaban así Cartaforio de Lugo. Es como tenía muchos lectores, se comentaban, mandaban cartas y tal, entonces animé a hacer el libro. Sí, señor, quise así, con perdón, pues hacer un regalo a Lugo.
¿Este Lugo de antes era muy diferente del Lugo de ahora?
Sí, era diferente de otra manera. Todas las ciudades cambian. Cambia Lugo, cambian las otras con los tiempos. Pero ahí personalizanse. Parece que antes era todo más personal. Las personas estaban más al alcance unas de otras. Las amistades duraban más, eran más duraderas. No había tantos accidentes que se interrumpiese. ¿Verdad? Ya era toda la vida era un poco más segura, es más rutinaria. Pero la rutina en ese aspecto es un valor. Pasaba hoxe o que había pasado onte, yo que había pasado antonte. Ahora no se puede decir eso, siempre la realidad es una sorpresa. O actualismo, ¿verdad? Hay feitos que despistan, que era una historia así más apurada, como si dijéramos.
O día 15 vais a poner en circulación un matasellos especial dedicado a Ángel Follet.
Sí, eso lo encargó su circo. Ainda no sei, ni tuve curiosidade de preguntar que era ese matasello, como era, sei que me enseñaron, pero nada máis, encargou su circo.
Normalmente é difícil, non sei, se casi imposible que a alguén en vida lle dedique un matasello de correos.
Bueno, pues sí, encontréme con esa agradable sorpresa, que habían cargado o circo.
Que se sinte o reconocerlle un en vida a categoría intelectual, a obra?
Pois mire, usted...
É que iso é tan difícil neste tempo, neste país, que...
É unha cosa grata, pero, vou dicir, sinceramente, o que penso sobre esa cousa é o que penso sobre min, a confianza de mí mesmo. Que a min, en general, non me gustan os homenajes. Non me gusta a vida titularia. Quero sempre apartarme. A mí, levar unha vida apartadiza e en soledade.
Vostede é un gran tímido.
Non é por timidez. É que creo que a soledade é unha das formas de salvación do home. Un home que non está solo, a veces atopase que verdadeiramente non é home. Non é persona, é o que quero dizer.
E entón, o día 15, vostede non vai estar a gusto?
Non, eso aparte, agradezco moito. É sempre un... conforta un saber que ten amigos. É como de seus amigos sean moi hidratados, eso é aparte. Pero a mía propensión é vivir isolado. Verdad, así apartado da xente. A mí voy a decir concretamente, un banquete, por ejemplo, de 200 personas, ponemos pelos de punta.
Ponemos música de novo.
Participar ayer.
Ponemos música de novo. E agora vamos a cambiar, porque don Ángel falábanos tamén de que lle gustaba moito a coral de Ruada de Ourense. Entón vamos a poñer, Carlos, a terceira da cara, a cantiga do río Miño. Terceira da cara, da coral de Ruada de Ourense. A ver que lle parece, don Ángel.
Sí, pues muy bien.
Con Ángel Follet, e xa para rematar. Nos seus libros, nas súas narracións, notase unha preferencia pola montaña máis que polo mar. Por que isto?
Porque a estética da montaña sempre tuvo atractivo para min. Sempre a estética da montaña. Para min, unha das grandes actuacións estéticas, xunto a gran música, a gran poesía, pues, naturalmente, a paisaxe.
Pero Lugo Montaña e Lugo Mar son dous Lugos diferentes, dous mundos diferentes, casi.
A Lugo Mar conozco así, pero pouco tempo estuve na costa. Como de pasada e algunhas tempadas moi cortas. Na montaña vivín, que é distinto.
E das terras do interior, do Incio, de Queiroga, de Becerreá, de Baralla, cales son as máis interesantes para vostede?
Hai moitas terras interesantes, sin salir da provincia, tamén fora da provincia. Queiroga, desde logo, é interesante igual a chá de Baralla co Valle de Nera del Rei. Co Valle de Nera del Rei, tamén é interesante. Tamén é interesante o Incio, a montaña do Incio.
Nestes tempos, que escribe Ángel Foli? A que se dedica?
Pois escribo artículos. E de paso, outro os libros que teño de compromiso. Ao escribo algo.
Pro futuro, que pensa facer? Que pensa escribir e que pensa publicar?
O futuro xa vai aí. É iso. Es publicando algún artículo. É un novo libro, outro, quizá outro libro máis. Quizá dos máis, é xa.
Esas historias que ninguén cree pa cando?
Non sei, esas van pronto, Van para pro brao o outono.
Quenes publicará?
Eicio Xeneais está comprido con elas, sí. Van a ser primeiras, sí.
Son xa coñecidas, foron publicadas en algún
sitio? Sí, xa foron publicadas en distintos sitios.
O sea, son recopiladas.
Hai algunhas inéditas, pero poucas. Algunhas inéditas.
E reedicións desos libros seus que están xa prácticamente esgotados? Están Pauto do Demo, Terra Brava...
Ese está de editorial, son de Editorial Galaxia.
Pero os dereitos siguen sendo seus, non?
Eso, máis tarde.
Quero dicir, pa futuras edicións ou...
Non están comprometidos na Editorial Galaxia, que está encargada das minhas obras completas.
Decía vostede que mandan os dereitos. Pa vostede o dinheiro non ten valor?
Para mí é indispensable, claro, o dinheiro é indispensable para a vida, pero nunca senti un encanto así de dinheiro.
Vostede ten pouca actividade hacia fora, extrovertida, digamos. Alguna conferencia, por exemplo, onde pronunciou unha conferencia? Por que non máis? Porque supoño que Ángel Foli estaría solicitadísimo neste aspecto.
Os actos de participación social, así por lugar, non son así da miña querencia. Hasta me ven en vida apartada.
Hai en vostede algún libro que lle gustaría escribir se tivera tempo, se poidera dedicarse a él especialmente?
Xa creo, sabría moitos.
E como cal?
Moitos. Por exemplo, facer un libro de recompilación de traballo de Vito sobre ese que dixe a antología da Gracia Galega.
E por que non se dedica a él?
Non, porque é unha tarefa superior ás minhas forzas. Pero recomendo un libro para calquera. Hai cosas estupendas de Gracia Galega popular a recopilarlas todas. O mundo ten necesidade de alegría.
Mirando cara atrás a súa andadura, cultural, literaria, satisfeito?
Sí, satisfeito non está nada completamente, pero vamos, así parcialmente sí.
Pero volvería a dar os mesmos pasos, volvería a seguir igual, volvería a escribir os mesmos libros?
Iso pode ser, sí, porque a vocación forma parte da personalidade, para min, o meu modo de ver.
Ángel Foli Sánchez, don Ángel Foli, coñecido a nivel Galicia, sobradamente, famoso a nivel de España, o mellor prosista que temos na actualidade en Galicia. Gracias, en nome da Radio Popular e dos nosos ouvintes, por estar hoxe connosco neste programa en directo. Moitas gracias, don Ángel, enhorabuá por ese triple homaxe que lle van a rendir o próximo día 15.
Moi ben.